Father, you are the one that heals. You are the one that restores. You are the one that set us free. And Lord, this morning, I just pray that your Spirit will keep on working. For those that's been prayed for, even those that we haven't prayed for, I pray, Lord, that you will, by your Spirit, work in each life, in Jesus' name. En Vader, as daar van ons is, wat dalk iets teen iemand het, Here, dat ons nie sal wag nie, maar Here, dat ons sal reg maak, so dat nie net die persoon vry kan wees nie, maar dat ek self kan vrykom. Want Here, dit wat ons van binnen ervaar, wanneer ons die stap neem en dit doen, is levensveranderend. And Father, I pray that you will just, by your Spirit, reveal to us this morning what you want to show us out of your word. Here, wat is daar wat u vir ons wil wys uit die woord vanoggend? And Father, dat ons dit nie net sal hoor nie, maar dat ons dit sal gaan leef. Want Here, ons kan dit hoor, maar as ons dit nie leef nie, het dit geen effek nie. Want ons moet dit gaan leef, sodat ander dit kan sien en tot u kan kom. Vader, ek wil vir u vra dat u ons geestesoë en geestesore sal oopmaak. U hoor dit wat u vandag deur die woord wil sê, in Jesus naam bid ons dit. Amen. Amen. Dankie julle. En ek hou aan vertrou vir daai man se genesing. I'm not going to stop praying for him. And trusting God for a complete healing in his life. Ons hoor van baie getuienisse waar die Here mense aanraak, waar die Here mense genees. En dan wonder jy soms, goed Here, maar hoekom nie die persoon of die persoon nie, maar die Here se tyd is syne. Dit hang ook nie van ons af nie, dit hang van hom af. Of 'n persoon genees of nie. Niks met ons te doen nie. Hang van die Here af. En dit is wat so vrymakend is. Want as ons dink het hang van ons af, dink ek sal ons nooit gelukkig wees nie. Sal ons nooit in oorwinning leef nie. Maar dit hang van die Here af. Vandag wil ek bietjie kyk na geloof. Geloof in woord en daad. En ek gaan so half van 'n ander kant af kyk vir oggend. Ek dink, deur my lewe moes ek die Here baie vertrou. Vir deurbrake in my lewe, ek moes hom vertrou vir 'n vrou, vir die regte vrou, want, en so moet elkeen van julle, vir die regte vrou of man, die Here vertrou, want die Here het op elkeen van ons roeping, kan ons dit uitleef, saam met ons maat of nie. Ek moes die Here baie keer vertrou het vir finansies in my lewe, vir deurbrake in my persoonlike lewe. En vandag wil ek 'n bietjie kyk na geloof, want ons geloof moet nie in mense wees nie. Want kom ons wees reguit met mekaar, ons faal mekaar, ons maak foute. So as ons geloof in mekaar is, sal dit nie werk nie, ons geloof moet in die Here wees. En vir ons om tot die volle potensiaal van God te kom, dit waarvoor hy ons geroep het, moet ons gehoorsaam wees aan hom, en kan hoor as hy met ons praat. Want baie keer kyk ons vas in ons eie omstandighede, of ons in ons eie sondigheid, ek kan nie dit doen nie as gevolg van, of ek het nou geval, ek het probeer reg lewe, u val ek. Nee. Wat sê die Here vir jou? In wie sit jy jou geloof? So, ons moet nie vas kyk in ons eie gebrokenheid nie, glad nie. Wat ons kan doen, ons kan ons self die vraag afvra, vanuit wat of vir wie doen ons dit? Dit wat ons doen. Vir wat en vir wie doen ons dit wat ons doen? En hoe swak of hoe sterk is my geloof? Dis 'n vraag wat jy vir jouself moet vra, en net jy kan dit vir jouself antwoord. ek kan dit nie vir jou antwoord nie. Nou, hoor ons dit wat ons moet doen, en doen ons dit, of hoor ons wat ons moet doen, maar ons doen dit nie. Gehoorsaamheid is, tot dit wat die Here vir ons sê om te doen, en dit uit te leef. Vandag gaan ek 'n bietjie kyk na Joshua 2, en dadelijk kom maar 'n paar name en gedagtes by jou op, want daar is baie name in Joshua wat ons na kan gaan kyk, maar vanoggend wil ek gaan kyk na Rahab, na 'n vrou, wat eintlik van die wêreldse perspektief, nie waardig geag is, om te doen dit wat sy gedoen het nie. Of ons kan sê, ons het nie gedink dat God haar kan gebruik vir die lewenswyse wat sy gelewe het nie. Baie interessant. Ek wil kyk na Rahab en wat sy gedoen het met die fokus op geloof, op haar geloof. Haar geloof in God, en dan is my volgende gedagte wat opgekom het by my is, maar het sy in God geglo? Het sy in hom geglo? Ons sal net op die antwoord kom. Nou ons lees dat Rahab 'n prostituut was. Sy moes seker telke male mishandeling deurgegaan het. Baie keer misbruik. Baie keer honger gewees. Maar God het vir haar uitgekies om die Israeliete te help. In moral character, Rahab was a deceiver. Morally, she was a deceiver. If you look where she lived. A liar to the king of Jericho. A liar to the one that she had to obey. In those days, you must obey the king. But she was a liar to him. A liar to her own people. Now I think that's not exactly the husband, the wife you would like to have for your son. Or would you? But one thing that God did, he didn't look with what she was busy. He didn't look to the outside, outwardly. But he looked at her heart. He knew what she had within her. He knew the potential that she had within her and how he can use her to bring victory for Israel. He knew it. In 1 Samuel 16:7b, we read there, "For the Lord does not see as man sees. For man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart." God kyk na ons hart. As ons kyk na Rahab, as sy uitgevang was, kon sy alles verloor het. By die koning van Jericho. En as sy nie haar woord gehou het met die Israeliete, met die verkenners nie, het sy haar lewe verloor. Hier sit sy in die middel. Wat moet sy doen? Aan wie moet sy gehoorsaam wees? Ons lees daar dat die verkenners van God by haar huis opgedaag het en hulle het met haar begin praat en redeneer van dat sy hulle moet help. Maar wat gebeur toe? Sy sê goed, sy sal hulle help en terwyl hulle besig was in gesprek, people came and knock on the door. What did she do? Sy het hulle weggesteek. Sy steek hulle weg onder die hooi wat daar op die dak gelê het, sodat hulle nie gesien kan word nie. Nou, Rahab se huis was in die muur van Jericho gebou gewees. So jy kon van buite af sien, maar deur die venster inkom. In die muur wat rondom die stad gebou was, was haar huis geleë. Rahab het geweet, as gevolg van dit wat sy gehoor het, dat God met die Israeliete was. Want sy het gehoor, soos wat hulle aangekom het, die een stad, na die ander, het God in hulle hande gegee. Een oorwinning na die ander. En sy het geweet dat God sy guns vir die Israeliete was. En sy wou nie teen God draai nie. So ons lees dat sy hulle weggesteek het onder die hooi. Nou in Josua 2 vers 12 lees ons, het sy met die verkenners gepraat en gesê, maar goed, as ek julle help, wat is daar vir my in? Want ek kan alles verloor. Ek kan my lewe verloor. Hier lees ons, sweer dan nou toch vir my by die Here, dat terwyl ek aan julle 'n guns bewys het, julle ook aan my familie 'n guns sal bewys. En gee my 'n betroubare teken. Hier kyk sy nie net na haar eie lewe nie, maar na die lewe van haar familie ook. Sy vra vir hulle om by die Here te pleit, want sy het geweet waar die oorwinning lê. Die oorwinning was in God. Geloof in wat sy hoor. Sy kon dit hoor, maar het sy dit gedoen? So hier lees ons dat sy gevra het, dat wanneer die stad inval, hulle haar en haar familie sal spaar. As ook vir 'n teken. 'N teken dat hulle nie vir haar of haar gesin iets aan sal doen nie. Nou wat doen Ragab hier? Ons kry hier uit hierdie gedeelte 'n diepe openbaring van 'n lewe in Christus. As ons in Christus is, is ons beskermd. Is ons toegevou onder sy bloed. Here we see a sinful prostitute became a member of God's genealogy. She became a member of his, the people that they mention throughout the Bible. Because there was many people in the Bible that we don't know of or don't even read of. But she was one of those. Matthew 1. The wonder is that she is also included in the list of great heroes along with Abraham, Moses, Isaac. She's along with them. As they were mentioned, she's been mentioned. They were great prophets of old. Rahab constantly heard of all the miracles that God did for his people. And that's why she said, God is with him. God is with him. I need to obey God. She even turned to against her own people, her own king. Dit laat my weer in 'n ander posisie. Die woord sê, ons is in die land, as ons na Suid-Afrika kyk, if you look at South Africa, ek praat my Engels vir die wat nie verstaan Afrikaans verstaan nie. When we look at South Africa, what do we see? We've got a government that's not godly. Do we obey or do we not obey? She was that in that predicament. Am I going to obey or not obey? That's a question you can answer yourself. Yes, we need to pray for them. Definitely. But are we going to turn against God or not? Did Rahab turn against God or not? So she constantly heard of the miracles. Sy het gehoor van die wonderwerk by die Rooi See, wat daar plaasgevind het, die oorwinning wat God vir hulle gegee het, as ook die oorwinning van koning Sion, en van die Amorite, en van die Kanaaniete. Sy het gehoor van al die oorwinnings wat plaasgevind het, en sy het geweet, ek moet help. Want hoe meer sy gehoor het, hoe meer het sy geglo in hulle God. Hoe meer sy hoor, hoe meer het sy begin glo. God, hulle God. Romeine 10 vers 17. Lees het in die Engels. So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Faith. This morning we're talking about faith in word and deed. It comes by hearing, and hearing by the word of God. Hearing, receiving, taking it in, and act on that. So in this way, God's faith was imparted in Rahab. And she believed in God. She believed that He is the one that she must obey. What we constantly hear will build us up or break us down. What we hear will build our faith or will break it down. For what do you give your ears out? Positive or negative? For God or the enemy? Vir die vir wie jy oor uitleen. Ons is gewedebaar deur die onverganklike saad van God se woord. Soos wat ons sy woord lees, soos wat ons tyd spandeer, vernuwe ons gees en kan ons in geloof sekere aksies doen en hom volg. Nou, 'n goeie voorbeeld hiervan is toe Jesus in Genasaret gekom het. Dit is so 2-3 kilometer suid van Nasaret self af. Toe hy daar gekom het en hy het begin praat met mense en hulle het hom erken as die groot geneesheer. Dis die een wat genees. Hy het gekom en hy het met hulle beginne gesels. En hulle het gehoor en hulle het van oral af het hulle nader gekom. En hulle het na hom toe gekom vir hulle genesings. Maar hulle het nie eers gesien nie, hulle het gehoor. Dis ook om dit wat ons in die woord lees. Ons hoor dit. En dan handel ons daar volgens. Rahab's faith matured into action. Her faith matured into action. As she heard, she started doing, protecting those that came. They came to destroy the whole city. But she protected because she knew God was on their side. By faith, she did not perish with those unbelievers in Jericho. She was singled out, she and her family. Die fokus is op geloof. Hebreërs 11 vers 31. Deur die geloof het Rahab, die hoer, nie saam met die ongehoorsames omgekom nie, omdat sy die spioene in vrede ontvang het. Hier is nog 'n deel wat die Here vir ons uitwys. Hoe ontvang jy iemand van God? Die wat God stuur. In peace. In vrede het sy hulle ontvang en gesê, kom in. Ek sal na julle omsien. Ek sal vir julle vesting gee. Nou hier in hierdie skrifgedeelte sien ons, en ons het duidelik gelees dat haar hele familie en haar lewe gespaar geword het as gevolg van haar geloof. Haar geloof in God. Want onthou, ek het net nou gelees, sy het gesê, bid dan tot julle God. Sy het nie net vir hulle gesê, julle moet my beskerm nie, bid tot jou God om my te spaar en my familie. So dit wys vir ons duidelik haar geloof was in God. Net soos die liggaam sonder die gees dood is, net so is geloof sonder werke dood. En ek praat nie van werke, vleeslike werke nie. Ek praat van om aksie te neem. Julle kan dit gaan lees in Jakobus 2, ek dink ek het dit op, Jakobus 2 vers 26. Jakobus 2 vers 26, is dit op? Alicia? Is hy nie daar nie? Ok, ek het hom nie opgesit nie. Maar julle kan dit daar gaan lees. Rahab het haar geloof geopenbaar deur haar aksie van geloof. Deurdat sy God se verkenners ontvang en versteek het. Dit was haar aksie. Hoor, ontvang, doen. So ons moet ons geloof kan ontwikkel deur dit in aksie te sit. We need to develop faith and put it in action. That's how we need to do it. Nou, as ons sê, hier is iemand wat siek is. Hier is iemand wat genesing ontvang. Ons allemaal weet, God kan genees. Is ek reg? God can heal. Nou, die persoon sit of staan. The other point I want to make before I go on. God can heal by, to heal a person on his own. By a miracle. He can do that. But what the word says to us is, if someone comes for healing, and you, he's standing there and said, okay, I'm waiting for healing. I can have faith that he will be healed. I really have faith God will heal everybody. The person can sit and stand here. God can heal. I have faith. But when I lay hands on the person and act upon it, my faith comes in action. You understand? So we can say, yes, God is the healer. He can heal. But if we pray in Jesus' name for that healing, we put our faith into action for the healing to take place. Vir die genesing om plaas te vind. So ons moet 'n aksie neem, aktief wees en vir mense bid. En nie net in die kerk nie. Daar buite, in 'n restaurant, in 'n straat, in die spar. As die Here vir jou wys, of met jou in jou gees sit, dat jy vir iemand moet bid, moet jy dit doen. Moenie wag nie. Moenie wag vir, ek sal vir jou môre bid nie. Wat ons hoor, is een van die belangrikste vrae wat ons onsself kan afvra. Wat hoor ons? Hoor ek dit wat ek wil hoor, of hoor ek werklik wat God vir my sê, en neem ek aksie op dit, in geloof? Want, daar's twee kante wat ons kan hoor. Ons kan of van God hoor, of van die vyand. Dit is net so. Iewers gaan jy hoor, iewers gaan ons hoor, en ons moet besluit by wie en van wie. Maar, soos wat die skrif vir ons sê, ons moet nie net een hoorder van geloof wees nie, maar ook een dader. Ons moet doen dit wat die skrif vir ons sê. The choice will decide between life and death for us. Die keuse wat ons maak, sal die besluit tussen lewe en dood neem. En Henry sal nie omgee nie. Dit wat hy die week gedoen het, het 'n lewe verander. Maar nie net 'n lewe nie, lewens. Hy het sy pa die week na die Here toe gelei. Hy lei sy pa na die Here toe en 4-5 dae later toe sterf hy. Sy pa is in die hemel. Hy is in die hemel. Hy het die Here aangeneem. Dit het vir die hele gesin gemoedsrus gegee. Lewens is verander. Geloof in God, nie in mense nie. Dit was 'n keuse tussen lewe en dood. Dis wat daar gebeur het. Life in Christ is a life of faith, manifested through faith words and faith acts. That is what it is. And when we release that faith, we will see amazing things happen in our life. Amazing things will happen. Joshua 2 verse 17 to 18. So the men said to her, we will be blameless of this oath of yours, which you have made us swear. Unless when we come into the land, you bind this line of scarlet cord in the window through which you let us down. And unless you bring your father, your mother, your brothers, and all your father's household to your own home. When I read this scripture, there was a few things that stood out for me. The one is the scarlet cord. A scarlet cord you must put out and let us down. The other one, she had to bring everybody to her own place. God said, God, she asked them, protect my family, protect me. Yes, God will do that. But bring them there to one place. There where God's favor is. There where God's anointing is. There where safety is. Because everything around isn't safe. So her family weren't in their house, and she in her house. Almal moes gekom het na die een plek. Daar waar God besig was om iets te doen, om 'n wonderwerk te doen. en gehoorsaam te wees aan dit wat sy gevra het, want sy is gehoorsaam aan God. So bring almal na jou eie huis. Dis wat die Here vir haar gesê het. En Rahab se lewe is 'n voorbeeld vir ons van haar geloof wat sy in die Here gehad het. Dit wat sy in hom gesit het, onthou, sy was 'n gentile. Baie interessant. Sy was 'n gentile en ek dink dit was seker vir hulle makliker om haar te nader as iemand anderste. As gevolg van die ligging van 'n huis. In Jakobus 2 vers 25 lees ons, en is Rahab die hoer nie ook net so regverdig uit die werke, toe sy die boodskappers ontvang en met 'n ander pad terug weggestuur het nie? Weggestuur op 'n ander pad, sy het na hulle veiligheid omgesien. Nou ek het vroeger gesê, sy was 'n prostituut, die werk wat sy gedoen het en alles, en hoe sy haarself gegee het vir ander. Nou in dit kan ons onsself afvra, hoe kan sy ook in die geslagsregister van God se seun gesien word? Mense, die Bybel gee vir ons soveel openbarings. Ek het net genoeg gesê van die kronologie waar dit vandaan kom. Sy is die moeder, Rahab is die moeder van Boas. Die groot oupa, Boas, was die groot oupa van Dawid, die koning. Interessant, nee? Kan ons ooit dink dat sy genoem word saam met Moses, Elia en Elisa? God het dit gedoen. As gevolg van haar gehoorsaamheid aan hom. Haar geloof in hom. In Hebreërs 11 vers 31 het ons geleef. Deur die geloof is Rahab se familie gered. Nie deur haar dade nie. Sy het haar geloof in aksie gesit. Sy het nie iets gaan doen om dit te verdien nie. Haar geloof het haar gered. Haar geloof wat sy gehoor het van wat God doen en dit het sy in aksie gesit. Dit wys vir ons die krag van geloof. 1 Johannes 4 vers 4. Julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. Ons geloof moet daagliks kragtig wees om die oorwinning te behaal. Ons moet, en ons moet dit in God sit. Want dit sal maak dat ons oorkom. Dit sal maak dat ons kan deurbreek in dit wat God wil hê. Die geloof heilig ons van binne. En dan maak het ons skoon van buite. Dis wat het doen. Deur ons hart, deur ons gedagtes, deur woorde, dit is net so, en deur ons dade, reinig dit ons. Rahab het haar hele gesin gered deur haar geloof. We also read in Joshua 2:13, and spare my father, my mother, my brother, my sisters, and all that they have, and deliver our lives from death. When she asked for a true token for her and her family, the spies told her to bind a scarlet cord out of the window. And it wasn't a coincidence why it must be a scarlet cord. Ons kan baie keer dink, ja ok, hoekom nou 'n rooi lint? Hoekom? Is dit per toeval? Nee, want dit is 'n simbool wat wys na die bloed van Jesus Christus. As ons kyk na die Israeliete, net voordat hulle vrygelaat is om uit Kanaan uit te gaan, daai nag waar die eerstgeborenes gesterf het, selle, bloed aan die deurkosyne. Hier sien ons weer 'n rooi lint wat uithang. En vir my sê dit maar net, dit was 'n heenwyser na dit wat Jesus Christus kom doen. Dit wat hy kom doen het. It's an object lesson of God's amazing grace. Sy genade. As ons kyk, when we look at a house inside, total safety. Outside, chaos, death. But inside, life. Inside, in Christ, we have life. He protects us. He cares for us. He's with us at all times. Our faith, we must put in Him. That's what we must do. We must put our faith in Him, word and deed. Jy mag dalk vandag hier sit en sê, ek het nie die geloof wat Ragab gehad het nie. Ek mag tekort skiet aan dit wat sy aan die verkenners of haar vertrou, haar geloof wat sy in God geplaas het. Of, God kan al reeds met jou gepraat het. Hy kon al reeds vir jou gesê het, my seun, my dogter, dis wat jy moet doen. Ja, Here, ek weet, maar ek het nie die geloof nie. Ek het nie die geloof om daai eerste aksie te neem nie. As God met jou gepraat het en jy weet dat jy weet is hy, moet jy daai aksie in geloof neem. Dit wat hy sê. En ons gaan vandag nagmaal gebruik. Heer, gaan julle kan maar vorentoe kom. Ons gaan vandag nagmaal gebruik. En ek wil vir jou vra, soos wat jy vandag daai beker neem en die brood neem, dat as jy weet, jou geloof skiet tekort, jou geloof in God skiet tekort om dit wat hy vir jou gesê het, of dit wat jy moet oorgee, te doen, terwyl jy die nagmaal gebruik, kom, en gee dit vir hom. Vra vir hom om die oorwinning te gee, en herstel en jou te versterk vir dit wat hy alreeds vir ons gedoen het. Want ons lees in Matteus 26 vers 26 tot 28, en terwyl hulle geëet het, dis toe Jesus met sy disippels om die tafel sit, en terwyl hulle geëet het, het hy gesê, neem Jesus die brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit, en gee dit aan sy disippels en sê, neem eet, dit is my lichaam. Toe neem hy die beker, en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle, en sê, drink allemaal daaruit. Want dit is my bloed, die bloed van die Nieuwe Testament, wat vir baie uitgestort word, ter vergifnis van sondes. Baie interessant, die skrif sê weer vir ons pertinent, die bloed van die Nieuwe Testament. Onthou, in die Oude Testament het daar ook bloed gevloei. Dierese bloed. Nieuwe Testament, bloed van Jesus Christus. Lewend maak, vry maak. En ek gaan vir hulle vra om net sag te speel, en dan wil ek vir jou vra om vir jou hier van die brood in 'n glasie te kry. Jy kan maar weer gaan sit en alleen met jou gesin, alleen net soos jy voel, nagmaal te geniet. So ek dink, kom ons allemaal kom kry vir ons van die brood en van die beker, en dan sit ons weer, dan gebruik ons nagmaal saam.